Ledus, jā, vietām jau izskalojumi pat tādās vietās, kur laikam straumoja augstāk. Ūdens līmenis svārstās līdz apmēram tā plus mīnus pusmetru tagad. Gaidāms ļoti silts laiks, it kā bez nokrišņie īpaši. Sniega maz. Sniega kārta ļoti maza. Cerēsim uz labāko.
Upe Daugava Daugavpils apkaimē šobrīd mierīga. Ledus klāta ar nelieliem izskalojumiem. Ūdens līmenis zems. Tā situācija raksturo pašvaldības civilās aizsardzības speciāls Ladislavs Roskos. Lai arī daba šķietami nerada plūdu draudus, tomēr gatavība paliem un iespējamiem plūdiem jau notiek pilnā sparā.
Mēs jau no februāra sākuma gatavojam pretplūdu pasākumu plānu. Mums iesaistīti visi municipālie uzņēmumi, tas ir labi iekārtošana, komunālā saimniecība, Daugavpils ūdens. Visi tie dienesti, kas sagatavo to tehnikas uzskaiti un tos materiālās rezervas. Tas ir smiltas, betona bloki un vispārējais tas, kas būs nepietiešams. Nu, aprīkojums, protams, zābaki, lapstas, laužņi. Parasti mēs gatavojam aptuveni ap 800 tonnā smiltas. Jo bija, kad 13. Gadā, kad mums vajadzēja daudz ko uzbērt, diezgan tās, nu, pamatīgs tas daudzums sanāk.
Tas, ka ūdens līmenis Daugavā ir zems, nebūtu nedot garantijas, ka plūdi var iet secen. Tā saka Daugavas palu visvairāk skartā Daugavpils novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kūciņš.
Ja līmenis ir augstāks, tad ir tā, teiksim, varbūtība, ka to ledu paceļ un viņš aiziet. Viņš ir maz starp ledu un Daugavas gultni ir maz attālums un viņš sasprūst vienkārši. Viņš var sasprūst tad un tad nāk. Jā. Tas vilnis. Ja viņš ledus liels, tad viņam ir kur staigāt, un viņš vēl, ja zem ledus paiet un virs ledus, tas ūdens kaut kādas aiziet spiediens, bet ja viņam nav tā ūdens, un vēl, nu, tad ir tā. Pašais mums nav pat informācija, mēs neesam vākuši pat informāciju, cik viņš ir biezs tur Krāslavā, un kāda situācija Baltkrievijā, ja mums pašreiz, teiksim, varbūt tuvāk nāks martā, un štābs kaut ko arī noinformēs, varbūt no Iekšlietu ministrijas arī dabūs informāciju, kas mums draud un kā izskatās, teiksim, Krievija un Baltkrievija.
Pat ja Daugava nešķiet bīstama un liela palu draudus Daugavpils, Krāslavas vai Jēkabpils apkaimē nerada, vienmēr ielūkojas uz situāciju upes augšcē, tā ir Krievija un Baltkrievija, saka pašvaldība speciālisti. Cik biezs ledus un cik liels sniega daudzums ir tur, informācija vēl netiek apkopota, taču noteikti būs, saka Arvīds Kucums, Ladislavs Roskos. Daugavpilī papildus drošība šogad rada dambju nostiprināšanas darbi. Bīstamākajās vietās uzsver Ladislavs Roskos.
Dambis tika nostiprināts tajās vietās, kur mums bija neliels nogrūmums 13. Gadā, tagad tas ir nostiprināts. Tad mums ir izveidots aizsarg dambis apkārt Grīvas kapiem, pa visu perimotru, jā, tagad redzēsim, kā tas, nu, pagājušā gadā viss normā bija, nekādu nebija. Ūdens līmenis bija ļoti zems un tur ūdens nebija. Ja? Tagad redzēsim, ka ja būs augstāks, tad jau varēs to sīkāk izvērtēt.
Sinoptiki šogad agru un strauju pavasara atnākšu un nesola. Tas mazina palu un plūdu draudus. Tomēr negādītas situācijas arī šādā laikā netiek izslēgtas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.